Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me tituj kryesor. Dhuna është e papranueshme, thot kryeministri Mustafa, duke komentuar përleshjet e mbrëmshme midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Në Bruksel, kryeministrat Mustafa dhe Vučić takohen sonte për darkë jo formale, pritet të shqyrtojnë përparimin e dialogut. Parlamenti i Iranit miraton marrëveshjen bërthamore me fuqit botërore. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur keqardhje për zhvillimet e mbrëmshme në Prishtinë, ku policia e Kosovës ka ndaluar për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Për rrjedhoi aktivistë të kësaj lëvizjeje janë përleshur me policinë para stacionit policor Qendra. Kryeministri Mustafa ka thënë se dhuna është e papranueshme si mjet politik. Në një postim në Facebook ai ka thënë se nuk i takon atij dhe asnjë politikani tjetër të ndërhyjë në punën e autoritetit. Autoriteteve të rendit dhe atyre të drejtësisë. Për më shumë rreth zhvillimeve të mbrëmshme në Prishtinë do të flasim pas bllokut të lajmeve. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić takohen sot në Bruksel për, siç është thënë, darkë jo formale. Takimi është thirrur javën e kaluar nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila dhe ndërmjetëson bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Takimi i sotëm ka për qëllim të shqyrtojë përparimin e dialogut mes palëve dhe rrugën përpara, ka thënë Bashkimi Evropian. Parlamenti i Iranit i ka dhënë mbështetjen e tij qeverisë për të zbatuar marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Marrëveshja është miratuar me 161 vota për, 59 kundër dhe 13 abstenime, ka raportuar Agjencia Zyrtare e Lajmeve IRNA. Megjithatë, në miratimin e ligjit, ligjvënësit kanë thënë se inspektorët ndërkombëtar do të kenë vetëm qasje të kufizuar në lokacionet ushtarake të Iranit. Në bazë të marrëveshjes, Irani do të kufizojë aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të heqjes graduale të sanksioneve ndërkombëtare. Amnesty International ka akuzuar milicinë kurde siriane për kryerje të krimeve të luftës, duke detyruar zhvendosjen me forcë të mira civileve jo kurd dhe duke shkatruar shtëpitë e tyre. Organizata për të drejtat e njeriut ka dokumentuar raste të tilla në 10 fshatra që kontrollohen nga kurdët. Milicia kurde, e cila mbështetet nga Shtetet e Bashkuara, ka marrë këtë vit kontrollin e disa territoreve në veri të Sirisë nga militantët e Shtetit Islamik. Këshilltarja për kriza pranë Amnesty International, Lama Fakih, ka thënë se administrata autonome kurde është duke shkelur ligjin ndërkombëtar humanitar me sulmet që llogariten krime lufte. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe më herët të nderuar dëgjues, policia e Kosovës ka ndaluar mbrëm për rreth 2 orë deputetin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, pasi i njëjti dyshohet se ka hedhur gaz lot sjelljes në një seancë të kuvendit javën e kaluar. Ndalimi ka pasuar me përleshje midis aktivistëve të vetëvendosjes dhe policisë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti pak pas mesnatës është liruar nga policia e Kosovës pasi ishte ndaluar në mbrëmjen e së hënës, derisa po kthehej nga një udhtim zyrtar. Kurti pasi është liruar ka mbajtur një fjalim para aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje në sheshin Skënderbej në qendër të Prishtinës. Kurti ka treguar se është liruar nga policia pasi nuk ishte ardhur asnjë prokuror për ta intervistuar ashtu siç e kishin njoftuar policia.
Aty në stacionin e policisë erdhën ja 3 policë të njësisë hetimore për krime të rënda dhe ndërguar nëpër disa zyra nëpër korridore shumë të gjata dhe këta më premtuan që së shpejti do të vijnë prokurori. Nuk i erdhi as prokurori. Pra, un ndalova, u arrestova, u lirova pa asnjë dokument, pa asnjë tekst të shkruar. Kjo është arbitraritet i plot dhe besoj që kjo është edhe një dëshmi se në Kosovë edhe politika është bërë policore, po çe besa edhe policia është bërë politike për pasoj.
Kurti tha se si opozit nuk do të ndalen se vepruari për të ndaluar formimin e asociacionit të komunave me shumit sërbe dhe për të kundërshtuar demarkacionin e kufirit me malin e zi.
Ne duhet të qëndrojmë kësisojt vendosur edhe brenda kuvendit Republikës, edhe në për rrugët e qyteteve e fshatrave të Republikës, posaçërisht këtu në kryeqytetin e Republikës dhe të ndalim një herë për gjithmonë projektet e Serbisë, të ndalim një herë për gjithmonë pretendimet e fshimit dragëqor.
Gjatë kohës sa ka qenë indaluar zoti Kurti, autoritetet e rendit në Kosovë kanë përdorur gazin lotësjellës në orët e vona të mbrëmjes në Prishtinë për të shpërndar turme në aktivistëve televizjes vendendosje. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se me urdhër të prokurorit kompetent, Kurti më herët ishte dërguar në mbajtje dhe procedurat e tjera. Derisa Kurti po mbahej në stacionin policor, aktivistët e vendendosjes kanë hedhur gurë dhe gjësende të forta. Zoti Kurti dyshohet të jetë ndaluar për shkak se kishte hedhur gasin lotësjellës në seancën e fundit të kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje dhe dy partitë të tjera politike në opozitë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë bllokuar seancat e fundit në kuvendin e Kosovës në shenjë kundërshtimi me marrëveshjen e arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Opozita në Kosovë është zotuar se nuk do të heqë dorë nga bllokada e kuvendit të Kosovës deri në tërheqjen e nënshkrimit nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa nga marrëveshja e arritur me Serbinë me 25 gusht në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Këtë marrëveshje institucionet ndërkombëtare dhe ato vendore në Kosovë e kanë cilësuar si arritje, kurse forcat politike në opozitë e shohin si hap drejt ndarjes territoriale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, ndalimi dhe më pas lirimi deputetit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti?
E përditshme e zëri, Valona, ka vënë dukje se ka mjaftuar vetëm një alarmi partisë më të madhe opozitare, vetëvendosje se lideri i saj, si thuhet, shpirtëror u arrestua nga policia dhe qindra protestues të barikadohen para stacionit policor në Prishtinë. Bilanci për plasjes së protestuesve me policinë sipas gazetës është me disa policë dhe protestues të lënduar, vetura të djegura dhe objekte tjera të demoluara. Përpos qindra protestuesve, përditshmja e zëri ka vënë pas se kundër arrestimit të deputetit Albin Kurti kanë reaguar përfaqësues të partive opozitare, të cilët po ashtu kanë dalur në orët e vona në shesh, ndërsa arrestimin e tij e quajtën rrëmbim, i cili sipas përfaqësuesve opozitar është mesazh i tmerrshëm për demokracinë në vend. Bashkëpartiakët dhe kolegët tjerë opozitar të Albin Kurtit, si që raportone për Dismi Azëri, vunë pas se situata edhe ashtu e rëndë politike nuk mund të qetësohet duke paraburgosur përfaqësues politik opozitar, kurse kjo si pas tyre ndodhë vetëm në sistemet totalitare, në qëfarë si shtuhet por është qetë dhe qeveria e Isa Mustafës. Për ndryshe, përdismja Zëri Valona konsideron se arrestimi Kurtit matë potencialin e trazirave në Kosovë.
Zënel, një ditë më parë një ngjarje tjetër ka lënë gjurmë në Kosovë dhe Shqipëri, kualifikimi i kombëtarës shqiptare të futbollit në Euro 2016. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshmja e Kosova sot, Valona, vlerëson se atë që politikanët në të dy anët e kufirit nuk po e bëjnë dot, duke dështuar në inkuadrimin e shtetit në familjen evropiane, e arritën me punë, përkushtim, aftësi dhe durim lojtarët të cilët sipas gazetës meritojnë çdo nderim të mundshëm si në Tiranë ashtu edhe në Prishtinë. Gazeta thekson se ky është një shembull sportiv shumë i vlefshëm edhe për mentalitetin politik shqiptar, se vetëm më të mirët çojnë në Bashkimin Evropian dhe jo dallavergjint, klanët dhe të korruptuarit. Shqiptarët sipas Kosovës sot kanë arsye të forta të vazhdojnë festën sepse kanë hyrë në Bashkimin Evropian, por kanë po aq argumente për t'i dënuar politikanët që shtetin po e lën tek dera e Evropës në mënyrë të pamerituar. Kësisoj duke të rrehur këto paralele politiko-sportive, Kosova sot thekson postierash se skuadra që luftoi deri në fund ku gjetën hapësirë të gjithë ata që shkëlqejnë në kampionatet evropiane deri më sot e më gjerë, arriti një mision të pamundur deri tani, të shkojë në kampionatin evropian të futbollit 2016. Balona?
Për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja e epokës së re, veçojmë vlerësimet e historianëve lidhur me mbulimin e muraleve në hollin e kuvendit të Kosovës. Muralet me motive kombëtare në këtë hol, të cilat ishin zbuluar javën e kaluar nga opozita, gazeta thekson se janë mbuluar sërish nga autoritetet e kuvendit, duke i zëvendësuar ato me ujvarën e mirushës dhe hyneshën në fron. Historianët Muhammed Male e Frashër Demaj kanë vlerësuar për epokën e re se nuk është dashur të mbulohen këto murale. Ata kanë thënë se muralet me motive kombëtare nuk paraqesin asgjë tjetër përpos historisë së popullit shqiptar si shumicë absolute në Kosovë. Sipas tyre, askush nuk duhet të friksohet nga muralet e tilla, pasi ato nuk e cenojnë asnjë komunitet i cili jeton në Kosovë, shkruan postierash e përditshmja epoka e re.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pason edhe një kronik nga fusha e ekonomisë. Ekonomia jo ligjore në Kosovë po rrezikon veprimtarinë e bizneseve të cilat operojnë në mënyrë formale. Udhëheqës së shtetit thonë se ka filluar betejë për parandalimin e kësaj dukurie, por përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë thonë se për një luftë të tillë mungon vullneti politik. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Ekonomia jo formale në Kosovë nga udhëheqës të qeverisë dhe institucionet financiare ndërkombëtare pranohet se është rreth 33%. Në profilin e tij në Facebook, kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa ka thënë se përkthyer në shifra, kjo i bie që 400 deri në 500 milion euro nuk arkëtohet gjatë vitit nga arka e shtetit. Për përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë ekonomisë, ky evazion fiskal konsiderohet shqetësues, pasi kjo dëmton tregun e lirë në Kosovë. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ka thënë se përmasat e ekonomisë jo ligjore janë të larta, e kryesisht kjo lloj ekonomie është rritur gjatë vitit kaluar dhe këtij viti, pasi sipas tij autoritetet kompetente në agjendën e tyre kanë paraqitur prioritete të tjera.
Informaliteti në Kosovë nga vitin e vet është duke u rritur dhe kjo është për arsye se institucionet shtetënore të Kosovës në dy vitet e kaluara, do më thonë vitit 2014-2015, ka qenë vetë që kanë marë shumë kohë edhe konsolidimi tyre, por edhe bisedimet në Serbinë.
Edhe Ibrahim Regjepi, drejtori qendrës për hulumtime strategjike dhe sociale Stras, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë së përqindja ekonomisë jo formale është shqetësuese. A i thotë se përveç e dëmeve që i sjellë bugjetit, evazioni fiskal që regulon tregun normale në Kosovë.
Në qenë se këtu tash kemi të bënë në bitë 2 miliard euro që janë qarkullimet që lezvëllon në rrugët jo formale. Kjo, jo vetëm që sjellë dëme të drejtë për drejta për bugjetin e shtetit, një për kjerë në qarkullime shumë të mëllon në tregë.
Regjepi ndërkaq konsideron se për parandalimin e kësaj dukurie në Kosovë nuk mungojnë ligjet dhe as mekanizmat, por mungon vullneti politik dhe këmbgulësia atyre që t'i shpallin në luftë ekonomisë jo ligjore.
I mungon në veprimi, i mungon në vullneti politik që vërtet një shumë serioza me këmbgulësi konsekuens të përballën me informalitetet.
Por kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa në profilin e tij ka shkruar se edhe në praktikë është filluar betejë pa kompromis kundër evazionit fiskal me ata që dëmtojnë buxhetin e shtetit dhe prishin balancat e ekonomisë së tregut të lirë nëpërmes ekonomisë jo ligjore. Por Agim Shahini nga Aleanca Kosovare Biznesit nuk shpreson se kjo dukuri mund të parandalohet, por sipas tij mundësitë ekzistojnë për rritje. Vendimi fundit e qeverisë për ndryshimin e normave të akcizës në duhan, mjete piroteknike, kasinot dhe lojrat e fatit, si pas ti mund të kesh përdoret nga njerëzit e pandërgjeshëm.
Kjo do të josh më shumë njerëzit e pandërgjeshëm që të punojnë dhe të veprojnë në forma informale e sidomos në pjesën e veriut të Kosovës, e cila tashmë e disa vite e dini se, si pas marveshjes, kanë një të drejt që ata dhe në 3.500 kg produktet të ndryshme të futin Kosovë pa në shtrimin e taksave.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ka kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për të qenë të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajonin dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Sot do t'ju sjellim edhe reagimet pas ngjarjeve të mbrëmshme në Prishtinë, për cilin po ashtu në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshin në orën 12:00.